Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 17-май дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыда Чоо жай рубрикасы күтөт, анда кыргыз бийлиги менен кумтөрдү иштеткен канадалык компаниянын ортосунда буга чейин түзүлгөн 12 келишим тууралуу айтып беребиз.
Алардын баарында ошол Чапаровдун дагы салымы бар, себеби ал министр, вице премьер министр ошол алтын маселелеринин баарына катышып келген.
Ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы мурдагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев менен маек күтөт, анда кыргыз тажик чек арасында болгон кандуу окуянын себептери, жагдайды жөнгө салуунун жолдору тууралуу суроолорго жооп алдык.
Эң чоң жанжал бул 14-жылы болгон, ошол эле головнойдо атыш болгон да, минометный атыш болгон. Ошондо дагы өкмөт эч кандай будан вывод чыгарган эмес да.
Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш кумтөргө тышкы башкаруу киргизүүнү караган мыйзам долбоорун колдоду. Парламент министрлер кабинетине кумтөр голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү тапшырды. Мындай чечим парламенттин 17-майдагы кезексиз жыйынында кабыл алынды. Ошону менен катар парламент кумтөрдөгү ишмердүүлүктү текшерген мамлекеттик комиссиянын ишин мөөнөтүн дагы 3 айга узартты. Кумтөр голдко тышкы башкаруу киргизүүнү ошол комиссия сунуш кылган болчу. Акционерлик коомдор жөнүндө мыйзамга жана жазык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө деп аталган мыйзам парламентте быйыл 6-майда кабыл алынып, 14-майдага президент кол койгон. Мыйзамда жер казынасын коргоо, экологиялык жана өнөр жай коопсуздугу боюнча талаптарды бузган, адамдардын өмүрүнө же ден соолугуна түздөн түз коркунуч келтирген ишканаларга тыштан башкаруу киргизүүнүн негиздери менен тартибин жөнгө салуучу ченемдер камтылган. Жазык кодекси убактылуу тышкы башкаруу киргизилген учурда акционердик коомдун башкаруу органдарына коюлган чектөөлөрдү бузгандыгы үчүн жоопкерчилик каралган берене менен толукталган. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров бул маселеде жоопкерчилик өкмөттө болорун кошумчалады.
Аткаруу бийлигинин башында болгондон кийин баардык милдетти, жоопкерчиликти өзүм алам деп атат. Биз колубуздан келсе ошо аракет кылып жардам берейли деп атабыз. Бирок глава кабинета министров жоопкерчи керек, эми ошо соттошот да.
Кумтөр голдко убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилери, эгер зарыл болсо дагы 3 айга узартылары бүгүнкү жыйында кабарланды. 7-майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр голд компаниясын Кыргызстандын экология мыйзамдарын жана салыктан бир топ кемчиликтер кетиргендиги үчүн мамлекетке 261,719,000,000 сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген болчу. Баткендеги кыргыз тажик чек арасына жакын Аксай айылынын тургундары 17-майда Тажикстан тараптан кармалып, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бошотулары менен ооруканага жаткырылды. Анткени алар тажик тараптан кармалган учурда жаракат алышканы белгилүү болду. Баткен аймактык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Улукбек Айжигитов Азаттыкка Аксай айылынын 3 тургуну ар түрдүү жараттар менен ооруканага түшкөнүн ырастады.
Азыр Аксай айылынын 3 тургуну кайрылды, саат 3:00 келген. Предварительный диагноз ЗЧМ, сотрясение головного мозга, ушиб нескольких тканей лица и грудной области.
Кыргыз тажик чек арасында Баткен облусунун Аксай айылынын тургундары 17-майда эрте менен аталган айылдан 3 тажик жаранын кармап алышкан. Ошол эле учурда тажик жарандары Тажикстандын Варух айылы аркылуу жайлоодон түшүп келе жаткан 3 кыргыз жаранын кармап алганы белгилүү болгон. Бул окуя боюнча Баткен жана Согду облустарынын башчылары телефон аркылуу сүйлөшүп, эки облустун күч түзүмдөрүнө жетекчилери жеринде жолугушуп сүйлөшүп, натыйжада эки тараптан тең кармалган жарандар бошотулганы буга чейин маалымдалган эле. Кыргызстандын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги 17-майда Орусиянын борбору Москва шаарынан ата энесиз калган 2 жашка чейинки 5 баланы Бишкекке алып келди. Балдарды кайтаруу иштери Орусиядагы Кыргызстандын атайын жана толук ыйгарымдуу элчилигинин көмөгү менен уюштурулган. Мекенине кайткан наристелер Бишкектеги балдар үйүнө убактылуу жайгаштырыла турганы белгилүү болду. Аталган министрлик эми аларды үй бүлөсүнө кайтаруу максатында наристелердин жакын туугандарын издеп баштайт. Ушул жылдын башынан бери Орусиядан Кыргызстанга ата энеси таштап кеткен жалпы 11 бала кайтарылып алынып келинген. АКШнын мамлекет катчысынын Европага сапары башталды. Энтони Блинкен 17-майда Даниянын лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анан ал Исландияда өтө турган Арктика кеңешинин жыйынына катышып, аталган жыйындын алкагында Рейкьявикте Биринчи жолу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушмакчы. Ал эми буга чейин Блинкен Копенгагенде трансатлантикалык мамилелерди чыңдоо багытында Даниянын премьер-министри Метте Фредериксен жана тышкы иштер министри Йеппе Кофот менен жолугушат. Арктика кеңешине Канада, Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Орусия, Швеция жана АКШ кирет. Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасы жайгашкан Аксай айылынын бир нече тургуну 17 майда түштөн кийин Баткен шаарындагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жайгашкан имараттын алдына чогулушту. Бул тууралуу азаттыкка аталган мекеменин басма сөз катчысы Чолпон Бердигулова кабарлады. Бүгүнкү окуядан чочулап калган бир нече аял кишилер администрация имараттын алдына чогулуп кооптонуусун айтып жатышат. Алар менен облустагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басарлары жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүүдө деп белгиледи Чолпон Бердигулова. Кыргыз тажик чек арасында Баткен облусунун Аксай айылынын тургундары 17 майда эрте менен бул айылдан 3 тажик жаранын кармап алышкан болчу. Эки тараптан тең кармалган жарандар сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бошотулганы буга чейин маалымдалган. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Чек ара темасына кайрылабыз. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы мурдагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев азаттыкка маек куруп, апрель айынын этегинде кыргыз тажик чек арасында болгон кандуу окуянын себептери, жагдайды жөнгө салуунун жолдору тууралуу суроолорго жооп берди. Субаналиев ошондой эле өзүнүн кызматтан кетишине себеп болгон жагдайлар тууралуу дагы оюн билдирди. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Өмүрбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз 4 майда Баткен облусунун губернатору кызматынан башка жумушка өткөндүгүңүзгө байланыштуу бошотулганыңызды өзүңүз айткансыз да бизге. Бул ушул кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу болду кызматтан кетишиңиз.
Өкмөт именно Субаналиевди жумуштан алдык, анан кийин акимдерди жумуштан алдык деп туруп, баардын чогу жылдыргандан кийин көбү ошондой деп ойлоп калышты да.
Иш жүзүндө?
Иш жүзүндө негизи чек аранын жаңжалы чыкканга эч кандай биздин тиешебиз жок да. Биринчиден биз өзүбүздүн милдетибизди, өзүбүздүн обязанностьту аябай жакшы эле алып жүрдүк, жанагындай жаңжал чыкпасын деп. Бирок жаңжал чыккандардын себептери башка болду. Анан токтотконго, ошондой чоң жертвалары болбогонго өзүбүздүн укуктун баардыгын биз өз убагында аткарып так аткарган үчүн ошондой согушта тез токтоду, анан көп жанагындай массовый эме болбой калды да, жоготуулар.
Жаңжалдын себептери башка болду деп атпайсызбы? Ошондо кандай себептер болушу мүмкүн?
Себептер негизи 30 бери биринчиден чек ара маселеси чечилбей, делимитация, демаркация болбогондун бул биринчи эме себеп. Экинчиден ошонун аралыгында бул Баткен областын эч кандай экономикалык подъем кылбай койгон үчүн ошо эл өзүнчө болуп калганды, бул чоң себеп да. Эң чоң жанжал бул 14 болгон, ошол эле головнойдо атыш болгон да, минометный атыш болгон. Ошондо дагы өкмөт эч кандай будан вывод чыгарган эмес да. Приграничный жана чек арадагы айылдар, чек арада жашаган эки райондун тургундары бири бири менен такыр связьдери жок болуп калды да. Чек араны жаап коюшту. Чек арада эч кандай момундай торговый жанагы приграничный торговля деп коет да, ошонун баардыгы болбой калган, токтоп калган да ошо пандемиянын убагында. Акыркы ушу 1.5 ичинде ушу отношениялар вообще такыр жок болуп калды да. Бирдеки болсо эле бири бирин аябай жаман көрүп, не то что жана жөнөкөй эл, а жанагы биздин должностной лицолор дагы бирке өзгөрүп калышты да, бири бирине душман катары эле отношение кылып калышкан да.
Ким күнөөлүү буга?
Бийлик күнөөлүү болот да. Анткени
эки тараптын тең,
эки тараптын тең эле бийлиги. Анткени мындай тыгыз иштейли, кошуна, достук деген темалардын баарын унутуп коюшту да. Бири бирине эле эметип эле, анан жана контрабандисттерге эле эмени берип коюшту да, ошо карт бланшты.
Мүмкүн сиз иштеп аткан убакка кайталы да, 2.5 ай иштедиңиз. Ушул аралыкта жаңылбасам ушул 5 мартта болуш керек, Сок Дил облусунун жетекчиси башчысы менен жолугуп, анан коопсуздукту сактоо багытында бир топ милдеттенмелерди алып макулдашууга келгениңиздер тууралуу маалымат тараган. Бирок ошондой болсо дагы кийин эле 28 апрелде жанагындай кандуу окуя болуп кетти да. Ушуну алдын алуу мүмкүнчүлүгү жок болдубу? Тобокелчилик тууралуу бир тобокелчилик бар деген маалыматтар түшүп атты беле, эмне үчүн алдын ала албай калдык, же ага алгыбыз келбей калдыбы?
Жок, негизи мындай жанжал чоң чыгып кетет деген информация жок болчу. Көбү жөн эле жалган айтып атат, билчүбүз дегендей деп. Анткени жанагы окопторду казып атканда, биз алардын баарын сүрөткө тартып, биз өзүбүз таратканбыз. Аны таратып туруп, аларга претензия кылганбыз. Силер эмне окопторду казып атасыңар десек, алар биз зеркальный окопторду казып атабыз, анткени силерде да ошондой окоптор бар деп. Анан биз жана 28-нде сүйлөшкөндө деле алар айтты, биз окоптордун баардыгын жаап туруп, нулевой вариантка келели деп туруп баарын сүйлөшүп алганбыз. Ошонун баарын токтотконго кудурет жетмек. Просто эки тараптын именно биз айтканбыз да, чек ара маселелерине элди катыштырбай биз эле чечели должностной лицолор деп. Биз должностной лицолор чечип сүйлөшсөк биз чечип коймокпуз. Бирок эл катышып кетип туруп анан таш бараң болуп кетпедиби? Таш бараң болгондо эле бизди эч ким укпай калды да, эл көбөйүп кетти да. Аны ошодон жанжал чыгып кетти.
Эми Өмүрбек мырза, мынакей эки тарап тең, эки тараптын тең башкы прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Эки тараптын тең кинеси бири бирин айыптап атат да. Мындай кырдаалда жагдайда кантип чыгыш керек? Сиз кандай жолдорун көрүп атасыз?
Негизи мындай жагдайда любой конфликт бул сүйлөшүү жолу менен бүтөт да. Бирок жанагындай жертвалар болуп кеткенден кийин ошонун аягына чыгыш керек да негизичи. Бирок алар өзүнүн чындыгы болот, биздин өзүбүз чындыгы болот дегендей кеп да. Алар өзүнүн позициясында турат, биздикилер өзүбүздүн позициясында турат. Бирок жанагы маселелер чечилмейинче экинчи волна кетип калышы ыктымал да. Бул азыр мына средства массовой информацияда бүгүн деле чыгып атат, тияктан заложниктерди алып коюшуптур, бияктан заложникти алып коюшту, анан алмашты деп, кой берди деп. Ушундай тенденция күчөп кете берет да. Ошон үчүн жанагындай эмелердин баарын тезирээк чечиш керек да. Анан кийин границаларды ачып, көп жана торговый эмелерди, экономический бүт мероприятияларды өткөрүш керек да. Достукка чакырыш керек, антпесе болбойт.
Эки тараптуу баягы комиссиялар протоколго кол коюшту го акыркысы. Ошону мисалы үчүн жол куруу боюнча деп атышат. Ушул боюнча бир топ талаштар болуп атат. Азыр сынын айткандар көп. Мисалы үчүн ушул Баткен чек арасын чоо жайын жакшы билген адистерден дагы айтып атышат, ушул бул протоколдогу протокол өзү келишим, келген келишимдин өзү стратегиялык өтө чоң ката болуп атат. Келечекте дагы чоң чырлар жаратышы мүмкүн, туура эмес болуп атат. Же болбосо ошол эле Кыргызстандын кайсы бир бөлүктөрү Тажикстанга өтүп кетиши мүмкүн дегендей божомолдорду айтып атат. Сиз протокол менен толук таанышсыз да, ал кандай протоколдор, анан боорукил жүйөлөр барбы ошондо?
Негизи жанагы выступать этип аткан эксперт болуп жүргөндөр, мурунку саясатчылардын баардыгы чынында аргументи жок эле сүйлөп атышат. Бүгүнкү күндө бир эле жана оорук маселеси чечиле турган, бул жанагы жолду куруш керек. Бирок ал биздин баланс болот, Кыргызстандын жолу. Анткени оорук менен Ак Сайдын ортосунан өтөт да кичинекей жол. Биз ошол жерде эл менен сүйлөшүп атканда, Ташиев экөөбүз 3 саат сүйлөшүп атканда биздин көзүбүзчө бир 4-5 жолу урушуп кете баштады тажиктер менен. Анткени алар өтөт да машина менен. Алар өтүп атканда деле жанжал, кирип атканда деле жанжал. Бүгүн деле мына заложникке тиги машина кармап алыптыр, бул кармап алыптыр деп. Ошон үчүн жанагы Ак Сайдын сыртынан биздин Кыргызстандын жолун эле куруп эле ошол жол менен айланып өткөндөй эле кылыш керек болду. Башка жол жок бүгүнкү күндө чечиле турган. Ошого мурун эмелер макул болгон эмес тажик тарап. А азыр макул болушту. Ушундай мейли деп ошонун баардыгын эми соглашенияларга кол коюп, отдельный статустарын определять этип алат да, ушу Кыргызстандын жолу кандай курат деген. Булардын баардыгын 1 май күнү саат түнкү 3-кө чейин сүйлөшүлгөн. Мен член рабочий группа эмесмин, бирок мен катышып турдум да. Ошо бир эле жол бар, азыр ошо жолду куруп эле ошондо объездной кылыш керек. Ал бир жерди эч ким эч кимге бербейт. И Таджикстан тараптагы бербейт, и Кыргыз тараптагы бербейт. Анткени мындай эмеле парламент дагы, президенттер дагы кол коёт, өкмөт дагы кол коёт жана комиссия. Ошон үчүн бир киши берип коёт дегенден алыш болуш керек да. А жана эксперттердин баардыгы обстановканы мындай кармап турушат да. А негизи ушул делимитация менен биз Баткен областынын элин кыйнап бүттүк да, чындачы. Канча жылдан бери эчтеке чечпей.
Үнгүн айтпаганда да 36 адам каза болду, 36 шаар кыйрады мындай айткандачы. Анан өрттөлгөн үйлөрдү, башкалардын мүлктөрдү айтпай эле коелу да. Тажик тарапта деле оңой кыйроолор болбогонун айтып атышат алар өздөрү. Ушул эл тынч жашаш үчүн дагы бир ушундай кырдаал кайталанбайт деген кепилдикти качан алат эл? Кантип алат? Эмне кылыш керек ал үчүн?
Только чек ара маселеси бүтүш керек да. Чек ара маселеси бүтмөйүнчө, делимитация бүтмөйүнчө болбойт. Мына бүгүн деле биз иштеп атканда ким гана келген жок Баткен областына. Баардык келди, пиар компанияларды кылды, ошондой сүйлөшүү болду, тиги бул баардыгы кетип калды азыр. Өзүнчө эл калып калды. Ошон үчүн элди да сыйлаш керек да, элдин мүдөөсүн аткарыш керек. Анан бала чакалар чоңоюп атат, бүт отсталый болуп атат. Кроме ФАБа, так, ФАБтан, анан кийин мектептен башка эчтеке жок айылдарда. Биринчи 21-чи кылым да. Бүгүн биз 70 мамлекет менен биз визовый эмелери болуп атат, катташуу болуп атат. Аякта чек ара маселеси. Чек ара деген только карта түзүндө болуш керек да. Калгандары баарын ачылып туруп бүт бизнес болуш керек, каттап туруш керек. Анткени в любом случае ошо тажиктер жашаган тажиктер эч жака көчпөйт, биякта жашаган кыргыздар эч жака көчпөйт.
Антип деген дагы суроо туулат да, мисалы үчүн жана сиз айтып атпайсыз, ошол эле Баткен областы артта калган, ошондон эле жанындагы кошуна Согуз облусу гүлдөп кетти деп айтып атасыз да. Сиз азыр дагы айтып атасыз, ушул Баткен областынын жана өзгөчө макам менен өнүктүрүү жөнүндө бир программа иштеп чыкканбыз деп, ал жөнүндө өкмөт дагы азыр кеп кылып атат. Кандай канткенде Баткен областын өнүктүрөбүз?
Жана контрабандалардын баардыгын токтотуп эле, ошонун баарын легализация кылып эле, анан совместный фирмаларды ачып эле ошо жол менен кетиш керек да. Анткени биз таможня союзунун мүчөсүбүз да, а Өзбекстан наблюдатель, Таджикстан мүчө эмес. Бирок алар биз менен совместный предприятияларды ачса, ошонун баардыгы жакшы өрчүйт да тез арада. Ошон үчүн биз жанагы Мирзиёев дагы аябай кызыктар болчу, Өзбекстан менен Баткен области жакшы өрчүсүн депчи. Уже жанагы миллиардер российский Усманов өзүнүн балдарын, миллионер балдарын жиберген Баткенде совместный фирмаларды ачкыла деп. А бирок момунда жанжал болгондон кийин каяктагы инвесторлор келмек эле. Анан жана сиз айткандай биз Согдинин губернатору менен, Ферганын губернатору менен ушунун баардыгын аткарабыз деп уже план түзүп койгонбуз да. Аны токтоп калды. Ошонун аягына чейин чыкса экономика Баткеники чын эле көтөрүлөт. А для этого контрабанданын баардыгын токтотуш керек да.
Башка кызмат сунушталдыбы сизге? Эгерде чакырса барасызбы бийликке кайра?
Эми көрөбүз да кандай сунуш болоруна жараша иш болот да. А негизи мен ойлоп атам, мен эмне себептен ал Баткен областынан жылдырып коюшту. Анткени жанагындай жертва болгондон кийин бирөө последствиясы болуш керек да. Бирөө жоопко тартылыш керек да. Ошон үчүн анан Сууаналиев бул генерал, известный. Пока жылдырып турсак ушу мени тынчып калат го дегенсип, анан мени жылдырышты да, көп ойлоп атат сонун эле өзү отставкага берди депчи. Мен отставкага берген эмесмин. Мага просто Марипов чалып туруп, ушундай Омурбек Исакович, сизди азыр башка ишке которулганыңызга жараша биз сизди бошотобуз деген да, мен айттым мейли де.
А сиз өзүңүздү мындай күнөөлүүмүн, жоопкерчилигим бар деп эсептебейсизби?
Негизи мен күнөөлүүмүн деп айта албайм, анткени мен именно до конца согуш болбосун деп турдум. Анткени күч түзүмдөр мага башы бийт да, мен губернатормун да.
Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин кызматынан бошотулган мурдагы губернатор Өмүрбек Сууаналиев менен маектин толук версиясын Азаттыктын сайтынан жана YouTube каналынан көрө аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик комиссия кумтор боюнча макулдашууларды түзүүдө мурдагы президенттер менен премьер-министрлердин аракеттери чыккынчылыкка тете болгон деген тыянакка келди. Корутундуда 2003-2019 жылдагы макулдашууларда Кыргызстан кумтор алтын кен долбоорун көзөмөлдөөчү үлүшүн жоготуп, башкаруу укугунан ажырап, Центеранын кызыкчылыгын коргоо кепилдигин караган келишим мыйзам менен бекип калганы белгиленди. Тактап айтканда, кыргыз бийлигин кумтөрдө иштеткен канадалык компания менен жалпы жонунан 12 жолу келишим түзгөн. Алардын эң маанилүүлөрүнө Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Кумтөрдү иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров ар кайсы мезгилде канадалык компания менен жеңичинен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, макулдашкан өлкөнүн мурдагы жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо демилгесин көтөрдү. Ал канадалык компанияга ар кандай артыкчылыктар жана салыктан жеңилдиктер берилип, пайданы бөлүшүүдө кыргыз тараптын кызыкчылыгына чыккынчылык жасалган учурлар аныкталганын айтты.
Действия глав государства и правительства Кыргызской Республики носили признаки измены интересам государства.
Мурдагы өлкө башчылары менен мурдагы өкмөт башчыларынын аракеттери мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келип, анда чыккынчылыктын белгилери болгон. Бул жагдайлардын ар бирине өз өзүнчө укуктук баа берилиши керек. Башынан баштап буга чейинки баардык келишимдер менен концессиялык макулдашууларды кабыл алуунун натыйжасында канадалык компанияга салык жеңилдиктери жана ар кандай артыкчылыктар берилип, кыргыз тарапка оңой эмес зыян келтирилген.
Бирок Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев 2003 жылдагы келишимдин шарттарын иштеп чыгуу боюнча комиссияда Акылбек Жапаров өзү болгонун белгилеп, бирок эмнеге ал өз учурунда аны айткан эмес деген маселе койду.
Алардын баарында ошол Чапаровдун дагы салымы бар, себеби ал министр, вице-премьер-министр, ошол алтын маселелеринин баарына катышып келген. Акаевдин мезгилинде дагы 2003 жылы Тамека менен келишим түзүлгөндө атайын комиссия түзүлгөн, өкмөттүн мүчөлөрү жана жогорку кеңештин депутаттары. Акылбек Жапаров ошо жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен ошол комиссияда иштеп Торонтого чейин барып келген. Ошол Канадага барып, ошол жерден баарын ар тараптан изилдеп, анан комиссиянын мүчөсү катары колдогон 2003 жылдагы келишимди. А эгер 2003 жыл ошонун баарына көз жетип турса, эмне үчүн оңдобойт ал кийин? Ошондой суроо бербейсиздерби Жапаровго? Жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен ошо комиссияда Канаевдин министрлери менен кошо иштеген ошо Жапаров болгон. Жапаров анан кийин 20 жыл өткөндөн кийин айтып отурат.
Комиссиянын корутундусунда 2003 жылкы макулдашууда Кыргызстандын кумтөрдөгү үлүшү 67%дан 33%га түшүп, кийин 17%да сатылып кетип, мамлекет долбоорду көзөмөлдөө укугунан ажыраганы белгиленди. Анткени кумтөрдөн башка Сентерранын, АКШнын Невада штатындагы жана Монголиядагы долбоорлору ишке ашкан эмес. Мамлекеттик комиссия аталган кендер башында эле натыйжасыз болуп, бирок канадалык тарап Сентерраны түзүү үчүн гана аталган эки долбоор менен макулдашууга кирген деген жыйынтыкка келди. Акылбек Жапаров мына ошол 2003 жылдагы комиссияга чындап эле киргенин, бирок кийин андан эмне себептен чыгып кеткенин ырастады.
Биринчи отурумунда мен барып катышкам, бирок РЕН деген месторождениены кийин казып алганга мүмкүнчүлүк жок. Бул өзүн өзүн актабай турган ген экен деген маалыматтар бизде бар болчу. Справкаларын алып алып, анан биринчи отурумга барганбыз. Раматылык Камчыбек Кудайбергенов, Минфиндин биринчи замы Эмирлан Төрөмурзаев ошол жерден бизге презентация кылган. Мен чыгып, бул таптакыр туура эмес. Биз деген 67.7%дан эмес, 80%га чейин биз өзүбүздүн үлүшүбүздү көтөрүшүбүз керек. Борбордук Центральный участкадагы биздин алтыныбыздын көлөмү 716 тонна деп Советтер Союзунун убагында эле белгиленген. Запастар эле 300 тоннадан ашык деп өзүм дагы ошол жерден макул болбой чыгып кетип калган. Кийин таарынып, Аскар Акаевич дагы чакырып, сиз эмне фондовый рынокко каршысызбы дегенде, мен фондовый рынокко каршы эмесмин. Биздин компаниялар чыгыш керек, бирок биздин үлүшүбүз туура бөлүштүрүлүш керек деп мен анын кабинетинен кетип калгам да. Ошондон кийин биз мыйзам чыгаруу палатасында эки топтом кабыл алганбыз. Бул эффективдүү эмес, центрге түзгөнгө болбойт деп, анан мыйзам чыгаруу палатасынын уруксаатсыз бул ишке барбасын өкмөт деген.
Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда канадалык Камека 2003 жылы Сентера Голд компаниясын негиздөө үчүн мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөсүнө акчалай жана кийин Торонто биржасында сатылган акциялар аркылуу ири өлчөмдө пара берген деген жыйынтык чыгарылды. 2003 жылы кумтөрдү иштетүү укугун Сентера Голд компаниясы алган. Сентера түзүлөрү менен Сентразия Голд деген компанияга 44.6 миллион АКШ долларына сатылган акциялар берилгени аныкталган. Акылбек Жапаров мына ошол компаниянын Акаевдин үй бүлөсү менен тыгыз байланышып болгон дейт.
Бул эч кимге белгисиз Австралияда регистрация өткөн компания экен. Торонтодо биринчи жолу фондовый рынокко центрге чыгып атканда ушул компанияга 3.800.000 ашык акция берет. Бир дагы объяснениясы жок. Ал компания ошо күндөрү эле сразу 44.6 миллион долларга муну сатып ийет. Муну ошо жана кылмыш ишинде баары изилденген жана далилденген да. Кийин Мушкат деген Израиль компаниясы да ушул жер аябай күнөмдүү. Бул боюнча биринчи президенттин үй бүлөсүнө күнөө табышыңар керек деген заключениялар дагы бар да.
Сентразия Голд компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири туңгуч президенттин жубайы Майра Макаеванын жээни делген Жамакеев деген жаран мурдагы биринчи айымдын сиңдиси Санаткүл менен күйөө баласы Марат Жамакеев уулу деп көрсөтүлгөн. А бирок Майра Макаева айтылган маалыматты жалган жалаа деп эсептейт.
Бул жомок, жомок. Кудай турат, мына орозо күнүндө мен дегиле андай мен сиңдим же болбосо мен сиңдимдин баласы деп атабы ошо. Анын фамилиясын кетирбейби анда? Сиңдимдин фамилиясын кетириш керек. Жамакеев, аты ким экен? Жамакеевтерде 100 Жамакеев бар. Хаминюк менен менин кайсы сиңдим эч бир эч кандай эч кимиси жок. Алар жөнөкөй баары тең эле. Жабыштырып коюшат, эчтеке жок андай. Андай болушу мүмкүн эмес. Ал деген мурда иликтешсе анын ошондо эмнеге кабар берип же болбосо ушул суракка сурап же болбосо бирөөнү чакырыш керек да. Бир сиңдим да чакырылган эмес. Эч кандай андай байлыктары жок. Сиңдимдин балдарынын дагы байлыктары жок. Эгерде ошондой болсо жана хаминюк көрсөтсө, ошондо көрсөткөндөрдү чакырышпайбы? Аларга тоомасын койбойбу? Менин бир туугандарым, Аскар Акаевдин бир туугандары баары тең аман эсен, баары тең ошол жакта, баарын тең айтор сурак алышып антимишкен. Бирөөсү дагы Аскар Акаевдин бир туугандарынан же болбосо менин бир туугандарымдан бирөөсү жоопко тартылып күнөө коюлган эмес.
2005 жылы 24 марттагы бийлик алмашуудан кийин бул компаниянын ишмердигине байланыштуу кылмыш иши козголуп, бирок бир канча убакыттан кийин аталган иштин алкагында иликтөө иштери токтотулуп калган. Центера Голд компаниясынын 4% чукул акциясын алып саткан көз боемочулук жана ага чейин кыргыз алтындан чет элдик банк эсебине 11 миллион АКШ долларын чыгарып кеткен жагдайга байланыштуу 2013 жылы да Кыргызстандын башкы прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия Аскар Акаевдин үй бүлөсү 2003 жылы Центера Голд компаниясын түзүүгө байланыштуу көз боемочулуктун эсебинен эле канадалык компаниядан жалпысынан 55.6 миллион доллар алган деген жыйынтыкка келген. Кумтөргө байланыштуу коррупциялык ызычуу туңгуч президент Аскар Акаев менен эле бүтпөйт. Мамлекеттик комиссиянын иликтөөсүндө кийин бийликке келген Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаевдин тушундагы сүйлөшүүлөр жүргөн учурда да мамлекет башчыларынын жана алардын жакын чөйрөсүнүн жеке кызыкчылыктары үстөмдүк кылганы белгиленди. Акылбек Жапаров иликтөө учурунда 2011 жылы Атамбаевдин президенттик шайлоо өнөктүгүн каржылаган учур аныкталганын белгиледи.
Атамбаев Алмаз Шаршеновичтики болсо биз изилдеп атканда Центра кимге кандай спонсорский помощь берген деген финансовый отчетторун алсак 2011 жылды сентябрдын аягында 10 миллион доллар бөлүп берипти спонсорская помощь деп кыргыз өкмөтүнө да. Муну счетный палатанын аудиторлери далилдеп атат. 2011 жылдын отчетун бюджетин карап атканда далилдеп чыгып ушул центрдан келген 10 миллион доллар акча казынага түшпөй түздөн түз РСК деген банкка түшүп спонсорский помощь катары Госстройдун департамент жилищного строительства деген департаментинин счетуна.
2003 жылы премьер-министр Николай Танаевдин өкмөтү менен канадалык Камека Сентера Голд компаниясын түзгөн келишим парламенттин макулдугусуз бекитилген. Буга чарбалык мүнөздөгү келишимди өкмөт өз алдынча түз алат деген ченем негиз болгон. Танаев менен Камекадагы директорлор кеңешинин мүчөсү президенттин уулу Айдар Акаев буга макулдук бергени мамлекеттик комиссиянын корутундусунда белгиленген. Ага ылайык 2003 жылы Танаевдин өкмөтү кумтөрдүн 3/2 үлүшүн Сентерадагы 3/1 үлүшкө айырбаштоо чечимин кабыл алган. Ошентип кумтөр алтын кен долбоору Сентеранын курамына кирип Кыргызстандын андагы үлүшү 33% түзүп калган. Анан Танаевдин өкмөтү анын 17% акциясындагы 84 миллион долларга сатып жиберген. Мурдагы президент Аскар Акаев бул акча калктын социалдык муктаждыктарына жумшоо үчүн атайын мамлекеттик фондко түшкөнүн белгиледи. Аскар Акаев мына ошол чечимдер ошол кездеги алтындын дүйнөлүк баасын эске алуу менен кабыл алынганын мисал келтирди.
10 жыл алтындын баасы 400 долларга чыкпай тургандан кийин эч ким билген эмес ошол 1-2 жылдан кийин алтындын баасы ошондо көкөлөп кетерин. Алтындын баасы көкөлөдү. Ал эми 2009 жылы эмне үчүн оңдобойт Жапаров? Эмне үчүн оңдобойт? Тескерисинче ошол 2009 жылы ухудшили соглашение. Анан кийин аны мыйзам кылып бекитип койгон. Чарба документ катары эмес келишим. Танаевдики болсо чарба документ болчу, кийин алтындын баасы өстү деп аны өзгөртсө болмок.
Ал эми 2009 жылдагы канадалык компания менен макулдашуунун жаңы шарттарында ошол кездеги президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын Сентерадагы 14% чейин түшүп кеткен үлүшүн кайрадан 33% чейин көтөрүүгө мүмкүн болгонун жана салыктын өлчөмү көбөйтүлгөнүн жарыялаган. Бирок буга чейин түзүлгөн мамлекеттик жана депутаттык комиссиялардын иликтөөлөрүнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй 2009 жылдагы макулдашууда кен казуу аянтын 16330 гектарга кеңейтүүнүн эсебинен гана Кыргызстандын Сентерадагы үлүшү көбөйтүлгөнү аныкталган. Бул макулдашууга ылайык Кумтөргө кен казууга кошумча жер аянтын берүү боюнча ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөновдун токтому чыккан. Мына ошол сыяктуу жаңы шарттар келишимде мыйзам менен бекитилип калган үчүн аны кийин талашуу татаал маселеге айланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки